Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិករំពឹងថានឹងចាប់ប្រកាន់ក្រុមគឧបករណ៍នៅវិមានសភារាប់រយនាក់កម្ពុជាលើកកំពស់ស្ត្រីពិភពលោករបស់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំសម្រេចបានពាក់កណ្ដាលគោលដៅហើយលោកបៃដិនតែងតាំងអ្នកស្រីសមន្ថាផាវើអតីតបេសកជនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំណែងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោស PM 2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំរឿងវេដំអ្នកជាប់ឃុំរហូតដល់ស្លាប់តុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងករណីបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបដែលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់របស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋអាជ្ញាសារដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញមនុស្សជាង170នាក់ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រុកចូលទៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាហើយពួកគេសង្ឃឹមថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់នោះអាចនឹងឡើងដល់ចំនួនច្រើនរយនាក់ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះស្របពេលដែលការស្វែងរកក្រុមគឧបករណ៍ដែលគាំទ្រលោកត្រាំនោះនៅបន្តស្វែងរកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសលោក Michael Sherwin អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាស្ដីទីសារដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សប្រមាណ70នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់រួចហើយចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះមកហើយរដ្ឋអាជ្ញានឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទៅលើមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកសឺវិននិយាយថាតួលេខនេះបើតាមខ្ញុំស្មានអាចនឹងឡើងដល់ចំនួនរាប់រយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឺវិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីកុបកម្មបះបោនិងតាមដានរោគអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនោះអាចប្រើពេលយូររហូតដល់រាប់ខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឺវិនដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនោះលោកសឺវិនបានបន្តថានេះជាការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានរយៈពេលយូរមនុស្សជាច្រើនចូលរួមក្នុងការងារដែលមានរយៈពេលដ៏វែងលំបាកនេះការវាយប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ5នាក់បានស្លាប់នោះគឺរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាម្នាក់និងអ្នកគាំទ្រលោកតាមម្នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងពីបទញុះញង់បង្កអំពើហិង្សានិងជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកចូលទៅវិមានសភាអាមេរិកនោះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំដែលមានតែមួយមេត្រានៅថ្ងៃពុធនេះហើយលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានបដីអាមេរិកតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងពីរដងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមានដឹកនាំប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកឈូកឈូមឺបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមគឧបករណ៍ទាំងនេះបានគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងគួរត្រូវដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហព័ន្ធដោយហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅណានោះទេកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីពិភពលោករបស់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំសម្រេចបានចិត្តកណ្ដាលគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងគម្រោងជួយដល់ស្ត្រីប្រមាណ50លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2025នោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកម្រិតគួយដាំនៃការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍស្ត្រីពិភពលោកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលដែលកម្មវិធីនេះជិតឈានចូលដល់គម្រប់ខួប2ឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះបានអនុវត្តទៅលើស្ត្រីប្រមាណ 12.6 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2020បើទោះបីជាមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ -19 យ៉ាងណាក្តីតួលេខនេះបានកើនឡើងពីចំនួន 12.2 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំទី1នៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនេះបានអនុវត្តទៅលើស្ត្រីប្រមាណ 24.8 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនគឺស្មើប្រហែលជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់គឺស្ត្រីចំនួន50លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះកម្មវិធីនេះជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចាំបាច់ដែលស្ត្រីត្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគម្រោងនេះបានដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ដោយធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងផ្នែកឯកជនផ្សេងៗប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកថ្មីលោកជូបៃដិនបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Samantha Power ដែលជាអតីតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Barack Obama នោះឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID លោក Biden បានប្រកាសពីការតែងតាំងនេះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយលោកនិយាយថាលោកបានបង្កើនតួនាទីនេះដល់កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានអ្នកស្រី Power ធ្លាប់ធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer Prize នៅក្នុងឆ្នាំ2003តាមរយៈស្នាដៃសៀវភៅដែលអ្នកស្រីនិពន្ធដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាដ៏អាក្រក់មួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកសម័យនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬ Operation From Hell America and the Age of Genocide សៀវភៅនេះនិយាយរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះប្រទេសចិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃដែលមានចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជាច្រើនកន្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តហេបេភាគខាងជើងនោះគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានប្រកាសរកឃើញនូវករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន115នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយក្នុងនោះ90ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តហេបេដែលនៅជិតទីក្រុងប៉េកាំងនោះគណៈកម្មការនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន107នាក់ដែលជាចំនួនឆ្លងហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមកមន្ត្រីចិនក្នុងខេត្តហេបេបានបញ្ជាប្រតិកម្មភាពក្នុងទីក្រុងជាច្រើនរបស់ខេត្តនេះស្របពេលដែលអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តភីអេសានហេឡុងជាងដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន16ករណីនោះបានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងខេត្តទាំងមូលដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ37លាននាក់នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ចិនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech នោះមានប្រសិទ្ធភាពលើសចំនួន 50% តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធ្វើការចាក់សាររបងទៅលើចំនួនមនុស្សក្នុងទងត្រីធំនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលរួចមកដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC វិញបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនពុំមានជំងឺ Covid-19 នោះទេមុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាខាងមុខនេះអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តថាខ្លួនពុំមានជំងឺ Covid-19ឲ្យបាន3ថ្ងៃមុនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចាប់បាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផ្នែកខាងកើតប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចារកម្មជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបដែលបានដឹងពីការវាយប្រហារនោះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះសម្ដៅទៅលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលផ្ដោតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកម្រធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសសេរីបើទោះបីជាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសេរីសាណាបានផ្សាយឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះគឺចំទៅលើតំបន់ DL Sur តំបន់ Miyadin និងតំបន់ Bukhama របស់សេរីក្រុមអ្នកតាមដានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហៅថា Syrian Observatory for Human Rights បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានធ្វើឡើងចំនួន18លើកដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន23នាក់ប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមបើកមហាសន្និបាតគណៈបកកុម្មុយនីដឹកនាំប្រទេសដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនិងសម្រាប់ចូលព្រមទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងបញ្ហាបំណុលដ៏ខ្លាំងនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវប្រមាណ700នាក់នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតនេះក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចាន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយថ្មីនឹងត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងករណីវីដំជួលរងគ្រោះ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយម្នាក់ស្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2019តុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់4ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត7ឆ្នាំមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាការផ្ដន្ទាទោសនេះនៅស្ថានៅឡើយដោយសារតែជនជាប់ចោទទាំង2នាក់ មានចេតនាវាយជនរងគ្រោះហើយអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៀតផងលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមន្ត្រី PM 2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំតាក់ទងនឹងការវាយដំមនុស្ស5នាក់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះបុរសម្នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមជនរងគ្រោះនិងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះ4នាក់ដែលរងការវាយដំនិងភរិយារបស់អ្នកដែលស្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំពួកគេតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចាត់ការវិញក្រោយមន្ត្រី PM 2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរហូតដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់បុរសម្នាក់ឈ្មោះទុយស្រស់បានស្លាប់ដោយសារការវាយដំនេះជនរងគ្រោះទាំង5នាក់ត្រូវបានកម្លាំង PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2019ហើយពួកគេរងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលឃុំឃាំងជនរងគ្រោះម្នាក់គឺលោកនៅនឿនអាយុ63ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការខេត្តបាត់ដំបងដែលទទួលសំណុំរឿងផ្ទេពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកាត់ទោសឲ្យលោកសប៊ុនសឿងអតីតមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងសងសំណងជំងឺចិត្តឲ្យរូបលោកចំនួន20លានរៀលឬស្មើ5000ដុល្លារអាមេរិកសងជនរងគ្រោះឈ្មោះអានរួនចំនួន20លានរៀលសងជនរងគ្រោះលោកហ៊ីមគិរីចំនួន30លានរៀលនិងភរិយាបរោះដែលស្លាប់ចំនួន30លានរៀលដែរលោកបន្តថាតុលាការក៏បានផ្តន្ទាទោសលោកឆយរតនាជំនួយការការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះហៅថាសឿង38ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យជន់ជាប់ចោតនោះសងជំងឺចិត្តដល់ភរិយាដែលស្លាប់ចំនួន40លានរៀលឬស្មើ10000ដុល្លារជន់រងគ្រោះរូបនោះលើកឡើងថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់សំណង20លានរៀលនេះទេដោយលោកថាតិចតួចព្រោះលោកបានទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន200000ដុល្លារអាមេរិកលោកថាការវាយដំរបស់មន្ត្រី PM នេះធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់រាងកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនអាចបំពេញការងារបាន
គាត់សងសំណងមកលើខ្ញុំដែលតុលាការបានគាត់ប្រកាសនោះឲ្យខ្ញុំចំនួន20លាននេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងបន្តឡើងបន្តទៀត
លោកនៅនឿនដែលនៅឈឺចុកស្រាញដៃខាងស្ដាំរបស់លោកនិងភ្នែកនៅស្រវាំងដោយសារការវាយដំនេះលើកឡើងថាលោកមិនមានមតិយោបល់អ្វីទេចំពោះការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់
ខ្ញុំក៏មិនទៅបន្ថែមរឿងរ៉ាវដល់គាត់វែងអាឡ័យពោះទៅយូរឆ្នាំទៀតក៏វាអត់បានសល់ប្រយោជន៍ទេគាត់នៅថាខ្ញុំមានសំណងឲ្យរៀងឲ្យពោះដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានប៉ុណ្្នឹងទៅតែថាពោះគាត់របស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទៅទេតែថាបើតឡាការគាត់កាត់ប៉ុណ្្នឹងក៏មានហេតុផលប្រកបទៅក៏ទុកប្រាន់ណា
ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកអានរួនអាយុ60ឆ្នាំដែលនៅឈឺដើមទ្រូងនិងស្មាខាងស្ដាំមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ចោតលោកសប៊ុនសឿនត្រូវបានបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកចំនួន20លានរៀលដែរដែលលោកថាតិចពេកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកថាលោកមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានទេដោយសារការវាយដំនោះនៅតែបង្កភាពឈឺចាប់ដល់រូបលោក
សំខាន់គឺឲ្យបងជំងឺចិត្តឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តហើយអារឿងដែលថាជាពន្ធនាគារអានឹងគឺនឹង4 5ឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេណាអត់មានបញ្ហាអីទេ
មេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកសំទឹកសីហាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំស្រាលពេកដែលលោកថាគួរតែធ្ងន់ជាងនេះដោយសារជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តអំពើធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេជាមន្ត្រី PM យុត្តិធម៌ទៀតផង
អំពើដែលគាត់ធ្វើនេះមិនមែនតែទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដែរគឺគាត់ធ្វើរហូតដល់ដាច់ស្លាប់គឺគាត់មានចេតនាទៅប្រកបក្នុងការស្លាប
់លោកបន្តថាលោកនឹងសួរកូនក្តីរបស់លោកថាតើពួកគេនឹងសម្រេចប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាតាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃការដាក់ពន្ធនាគារនិងសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ពួកគេលោកស្រីជាច័ន្ទរស្មីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់សក្តីលំអិតនៃសាលក្រមនៅថ្ងៃនេះបានទេដោយសារលោកស្រីមិនមានព័ត៌មានលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីក៏មិនអាចអធិប្បាយ ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ដើមចោតនិងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះបានដែរតាកតននឹងការអះអាងអំពីសំណងតិចតួចនឹងការផ្ដន់ទាទោសស្រាលពេកនៅពេលមានហេតុការណ៍វាយដំនិងមានករណីស្លាប់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះស្លាប់លោកទួយស្រស់ជាអ្នកញៀនស្រានិងមានសុខភាពមិនល្អប៉ុន្តែភរិយារបស់អ្នកស្លាប់បានបដិសេធការលើកឡើងនេះរបាយការណ៍របស់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាលោកទួយស្រស់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះបានលឺដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់បញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញក្រោយមកទើបមានការចាប់ខ្លួននាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់នោះគឺលោកសប៊ុនសឿនមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកឆយរតនាជំនួយការការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យគួរបញ្ជាក់ថាការវាយដំក្នុងពេលចាប់ខ្លួននោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាចាប់ដីហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាចាប់ដីរបស់ឯកជនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តហើយបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសុំដំណោះស្រាយក្នុងនោះមានការសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងលើការដុតផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការតវ៉ានោះនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងមានការវាយដំប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះដោយសារតែការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនបានចូលរួមសវនាការរបស់តុលាការខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកំពតដែលកាន់សំណុំរឿងក្នុងខេត្តកែបដែរបានសម្រេចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបនៅឡើយទេដោយសម្រេចឲ្យចាត់របៀបគឺស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលបានអូសបន្លាយមួយឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020អាគារកម្ពស់6ជាន់នៅខេត្តកែបបានបាក់ស្រុតចុះនិងសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករក្នុងនោះក៏មានក្មេងៗផងដែរកម្មករជាង20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចលេខជូដែលការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រុមមេធាវីមិនជំទាស់នឹងនីតិវិធីចាត់របៀបរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលទទួលបន្ទុកកាត់ក្តីសំណុំរឿងនៅក្នុងខេត្តកែបដែរលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការចាត់របៀបដើម្បីស៊ើបបន្ថែមឲ្យច្បាស់លាស់មុនការសម្រេចវាជាការល្អក្រុមមេធាវីមិនមានអ្វីដែលត្រូវតវ៉ានឹងជំទាស់នោះទេករណីនេះនឹងត្រូវលើកយកមកធ្វើសវនាការម្ដងទៀតលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងបន្តការពារទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបើតាមលោកគីតិចតុលាការខេត្តកំពតនឹងស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសាក្សីនិងអ្នកជំនាញចំនួន7រូបហើយនឹងត្រូវជំនុំជម្រះសារជាថ្មីទៀតលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជនរងគ្រោះដែលទទួលបានសេវាផ្លូវច្បាប់ពីក្រមមេធាវីរបស់លោកក្នុងការតទល់ក្តីនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតបានទេទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងតាមទូរស័ព្ទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលោកសុកគិនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលស្នើឲ្យមានការចាត់របៀបឬស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសំណុំរឿងខាងលើទេប៉ុន្តែលោកថាយុតិធធត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីជាការប្រមានដល់ម្ចាស់ការដ្ឋានសាងសង់អាគារផ្សេងទៀត
នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបើមានរឿងបែបហ្នឹងមិនផ្ដល់យុតិធធជូនកម្មករនិយោជិតដែលជាជនរងគ្រោះទេបើន័យថាបន្តឲ្យនិយោជកមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែកេងប្រវ័ញ្ចប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបើន័យថាប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើកម្មករអញ្ចឹងទៀតវាជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា នៅពេលអនាគត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្វីដែលកម្មកររងគ្រោះគួរទទួលបានយ៉ាងដូចនេះ
បាទទី1កម្មករត្រូវតែជួនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលសំណងរដ្ឋបវេណីទី2អ្នកដែលបង្កប្រសិនមកតុលាការស៊ើបឃើញថាដែលអ្នកណាដែលជាជួនបង្កត្រូវតែចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅដាក់ទោសតន់ឲ្យតាមច្បាប់ព្រមតន់ឲ្យគាត់ទទួលទោសច្បាប់ព្រមតន់ទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអានេះបានកម្មករនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌
សាលដីកាចាត់របៀបសម្ដៅទៅលើការស៊ើបបំពេញកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗក្រោយការបើកសវនាការជំនុំជម្រះមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយហើយចៅក្រមណាមួយដែលបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿងត្រូវបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៅតាមចំណុចដែលត្រូវស៊ើបសួរនិងចង្អុលបង្ហាញដោយសាលដីកាចាត់របៀបនោះលោកទីងឆាយអាយុ35ឆ្នាំដែលជាបងថ្លៃរបស់យុវជននាងម៉ៃអាយុ15ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់អាគារនៅខេត្តកែបនោះមិនបានដឹងពីសវនាការសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអាគារនោះទេលោកបន្ថែមថាសាច់ញាតិលោកនាងម៉ៃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតមិនបានទាមទារអ្វីបន្ថែមទៀតលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជននោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
លោកអត់ស្នេហ៍អីបងគំរអត់អី
សាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់អ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារក្នុងខេត្តកែបបានដឹងថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីដំណើរការរឿងក្តីនៅតុលាការទេនៅក្រៅហេតុការណ៍នោះសាច់ញាតិកម្មករដែលស្លាប់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីសប្បុរសជននិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចំនួន 50,000 ដុល្លារចំណែកអ្នករងរបួសទទួលបាន 10,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយុតិធធតាមផ្លូវច្បាប់មិនទាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅឡើយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់អាគារដែលសង់នៅលើដីជំរាលក្បែរភ្នំម្ចាស់អាគារជាប្តីប្រពន្ធគឺលោកឯកសរុននិងអ្នកស្រីឈឹវសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងនគរបាលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំក្រោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 90,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើនោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងកន្លងមកថាករណីបាក់អគារនោះផ្ដើមចេញពីការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងករណីបាក់អគារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក៏មានករណីអគារបាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការឈ្មោះទៅសម្រេចសក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់លោកសុកគិនក៏សម្គាល់នៅការថយចុះនៃករណីសង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយហេតុការណ៍បាក់អាគារធំធំជាប់ៗគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2020ដោយសារការបង្កើតលិខិតគតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសំណង់និងកម្មករ
ក្រោយពីការបាក់អាគារគឺមានសេចក្តីណែនាំពីក្រសួងដែនដីគឺច្បាប់សំណង់បានចេញហើយនឹងបទដ្ឋានទៅយុត្តមួយចំនួនដែលបានចេញគឺថាអញ្ញាធិរមគរថាបាលនឹងគាត់បានចាត់ប្រធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់អាចសាងសង់ខុសច្បាប់គាត់ពិនិត្យទៅមើលថាมันមានច្បាប់ទេគាត់នឹងក្លោមកគាត់នឹងបញ្ឈប់បាក់សកម្មភាពតែម្ដង
លោកជិនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតនិងកែបនិយាយថាតុលាការបានខិតខំបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះតាមរយៈការសម្រេចឲ្យស៊ើបបន្ថែមលើចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសាក្សីឬក៏ផ្ោះតាងផ្សេងទៀតដើម្បីតុលាការអាចឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មានបេក្ខជន11នាក់ឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអ៊ូកង់ដានៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាប៉ុន្តែមានបេក្ខនារីតែម្នាក់គត់គឺលោកស្រី Nancy Kalambe អ្នកស្រី Kalambe បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ូកង់ដាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្រោយការកាន់អំណាច34ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ហើយលោកស្រីមានជំនឿថាលោកស្រីជាស្ត្រីស័ក្តិសមធ្វើការងារនេះអ្នកស្រី Halima Azumani រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងកាំបាឡាប្រទេសអ៊ូកង់ដាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Nancy Kalambe បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអ៊ូកង់ដាជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់ប្រកួតប្រជែងនឹងបរិយា10នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកស្រីនិយាយថាមានការខ្វះខាតខាងការថែទាំសុខភាពការសិក្សាអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារធ្វើអ្នកស្រីបន្ទោសលោកប្រធាននាយកទី Yoweri Museveni ដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986ហើយថាលោកធ្វើដោយពួកអ្នកកាន់អំណាចបដិការដែលលោកបានជួយទម្លាក់ពីតំណែងអ្នកស្រីថ្លែងថា
He said his first act of kindness
លោក Yoweri Museveni បាននិយាយថាសកម្មភាពសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដំបូងរបស់លោកចំពោះប្រទេសនេះគឺចូលព្រៃហើយប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់យើងគឺប្រជារាស្ត្រអ៊ូកង់ដានៅពេលនោះខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំមតិខ្ញុំគឺថាសកម្មភាពល្អបំផុតបន្ទាប់គឺផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ប៉ុន្តែលោកមូសូវីនីមានការគាំទ្រច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ូកង់ដាសូម្បីនៅតំបន់ប៊ូសូកាកន្លែងកំណើតរបស់សេក្លំបេក៏ដោយលោកស្រីអំពីវិញដល់អ្នកដែលជីវភាពមិនបានល្អជាងមុននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមូសេវនីការស្ទង់មតិគ្រួសារអ៊ូហ្គាន់ដាកាលពីឆ្នាំ2017បង្ហាញថា 75% នៃប្រជារាស្ត្រនៅតំបន់ប៊ូសូកាក្រីក្របើប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យម 63% ទូទាំងប្រទេសលោកស្រីមូទូស៊ីអៃដាចូលចិត្តការអំពីវិញរបស់លោកស្រីខាឡាំបេលោកស្រីមូទូស៊ីនិយាយថា
យើងជាស្ត្រីមេម៉ាយថែទាំកូនតែម្នាក់ឯងកូនយើងទៅរៀនតែយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមដើម្បីឲ្យអនាគតពួកគេបានល្អប្រសើរជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់ស្ត្រីអ៊ូកង់ដាទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសរបស់យើងយើងមានសម្លេងស្ត្រីយើងគួរមានប្រធាននាយកដ្ឋានស្ត្រីផងដែរ
កាលពីឆ្នាំ1994ប្រទេសអ៊ូកង់ដាបានក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្ត្រីហើយលោកស្រីខាឡាំបេជាស្ត្រីទី4ដែលបានចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការ Research World International កាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាមតិ 53% នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិនិយាយថាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតទើបប្រជារាស្ត្រអ៊ូហ្គាន់ដាទទួលយកលទ្ធភាពឲ្យស្ត្រីធ្វើប្រធានាធិបតីអ្នកសេភារីអារីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាថ្លែងថា
Regardless of whether it's a man or woman who gets elected.
មិនសំខាន់ទេបុរសឬស្ត្រីជាប់ឆ្នោតនោះតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតគឺតើអ្នកជាប់ឆ្នោតធ្វើការបែបណាតើពួកគេអាចកែប្រែជីវភាពប្រជារាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេធ្វើតំណាងដោយប្រើអំណាចដែលពួកគេមានឬទេ
ទោះណាជាមិនធ្លាប់មានបេក្ខនារីណាម្នាក់ចិត្តខ្លាចជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក៏ដោយក៏លោកស្រីខូឡុំបេសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅសារកំណត់នៃការបោះដោពុតប្រកាសក្នុងភាពដឹកនាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងចំនួនប្រេងដោយតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.